Αύριο στο Ηράκλειο θα βρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας, για μια μονοήμερη περιοδία σε περιοχές του Ηρακλείου. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του κόμματος των ΟΜΟΥ, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, σε τι ακριβώς πλαίσιο εντάσσεται αυτή η κάθοδος του κυρίου Τσίπρα, σε συνάρτηση βεβαίως και με τις εξελίξεις που έχουμε σε επίπεδο οικονομικό και σε σχέση με το κύμα της ακρίβειας?
Κύριε Κώστα, εντάσσεται στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου. Ξέρετε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων για το συνέδριο 14-17. Σε αυτή τη φάση, κύριε Κώστα, ζητούμενο είναι η έγκριση από το σώμα του συνεδρίου των προτάσεων του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, για εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος. Mm-hmm. Και βέβαια αισιοδοξούμε ότι αυτό το συνέδριο θα είναι ένα συνέδριο ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα βάζει τις βάσεις, αν θέλετε, για μια νέα αρχή με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή. Νομίζω αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά θα συζητήσουμε αύριο. Και εγώ να πω μια λέξη παραπάνω, ότι από ό,τι φαίνεται πλέον είναι μονόδρομος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει ένα κίνημα μαζικό, ανανεωτικό, ισχυρό, ικανό, αν θέλετε, να εμπνεύσει την κοινωνία, αλλά και να αποτελέσει την πρόταση εκείνη που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία, ο ελληνικός λαός, για να ξεπεράσει τα τεράστια αδιέξοδα που και εσείς εν ολίγης προείπατε όσον αφορά τα θέματα της ακρίβειας και της φτώχειας που πλέον είναι στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη.
Ωραία. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Αντιλαμβάνεστε καλύτερα από εμάς ότι τόσο ο προσυνεδριακός διάλογος, όσο πολύ περισσότερο το ίδιο το συνέδριο, θα διεξαχθούν σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία που σίγουρα δεν ήταν προσχεδιασμένη αυτή η συγκυρία. Θέλω να πω, έχουν μεσολαβήσει όλες αυτές οι εξελίξεις και η επιβάρηση σε οικονομικό επίπεδο. Επομένως, τι περιλαμβάνει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή ακριβώς τη διαχείριση, και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ή δεν λαμβάνει τα μέτρα που όφιλε να λάβει για να διαχειριστεί και να προστατεύσει κυρίως τους οικονομικά και κοινωνικά περισσότερο ευάλωτους?
Κύριε Κώστα, την άποψη και την θέση του ΣΥΡΙΖΑ και την πρόταση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ την έχουμε διατυπώσει εδώ και αρκετό καιρό. Την διατυπώσαμε, κύριε Κώστα, όταν ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι δεν υπάρχει σκλοκέρδεια. Την διατυπώσαμε έγκαιρα όταν ο κύριος Γεωργιάδης μας έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι η ενεργειακή κρίση είναι προσωρινή. Την διατυπώσαμε έγκαιρα και είχαμε πει ότι η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να φουρκαστεί. Όχι αυτά, αν θέλετε, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά που κάνει η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την πάταξη της σκορκέρδειας. Ξέρετε, κύριε Κώστα, ακόμα και σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει μπει το περιβόητο πλαφόν στην ενέργεια, ούτε στη ρήτρα αναπροσαρμογής όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Με αποτέλεσμα, δείτε, είδατε σήμερα, δεν ξέρω αν προφανώς το είδατε, ότι εκτοξεύτηκαν για άλλη μια φορά οι τιμές στον ουρανό, που δεν μπορεί να ελεγχθούν πλέον. Και αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί, γιατί δεν έχει μπει ένα πλαφόν ακόμα και στην ενέργεια. Ούτε έχουν συμβεί, έχουν δημιουργηθεί προοπτικές αυτές που σας είπα προηγουμένως, που έγκαιρα σύστομη, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σύστομη αντιπολίτευση πρότεινε. Θέλω να σας πω ότι πράγματι μπορεί να πει κανείς ότι εδώ δόθηκα 43 εκατομμύρια την περίοδο της πανδημίας για τη στήριξη της κοινωνίας. Πού πήγαν όμως, κύριε Κώστα, αυτά τα χρήματα? Έπιασαν τόπο, κατά την άποψή μας? Όχι. Και δεν είναι η άποψη δική μας. Είναι η άποψη της κοινωνίας που σήμερα βλέπει στην πόρτα της τη φτώχεια. Έλεγα προχθές, τεκμηριώντας μια ερώτηση που είχα καταθέσει για να την επαναφορά των 120 δόσεων, και όταν είδα, κύριε Κώστα, ειδικρινά, όταν είδα τα στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή 4,5 εκατομμύρια Έλληνες είναι καταχρεωμένοι, όταν είδα ότι τον Ιανουάριο, ακούστε, τον περασμένο Ιανουάριο δεν πληρώθηκαν 1 δισεκατομμύριο φόροι. Καταλαβαίνετε τι θα προκύψει το επόμενο διάστημα. Και η κυβέρνηση έχει προβεί στο εγκληματικό να κάνει αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων. Και πέστε μου τώρα, το επόμενο διάστημα, όταν κλείθηκε η κοινωνία, βέβαια είναι ένα θέμα που μπορούμε να το εντοπίσουμε σε σε όλη την Ευρώπη, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αντιμετωπίζετε εσείς τις χώρες της Ευρώπης εντελώς διαφορετικά. Πέστε μου, πού θα βρουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι το επόμενο διάστημα, όταν βίωσαν στο πετσί τους την ανέχεια, δηλαδή κλείθηκαν να βιώσουν, να διαβιώσουν μάλιστα με 4,20, με 500 ευρώ το επίδομα ειδικού σκοπού, όταν έπαιρνα 1.500 ευρώ. Πού θα βρουν τα χρήματα να πληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις. Οπότε το επόμενο διάστημα, εάν δεν συμβούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της πτώχειας, κύριε Κόνστα, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
Μας αυτές οι ριζικές λοιπόν αλλαγές, σε ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθούν
οι κυβερνήσεις? Άμεσα, αύριο το πρωί έπρεπε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άμεσα, κύριε Βαρδάκη, κύριε Κόνστα, έπρεπε ο κατώτατος μισθός να πάει στα 800 ευρώ για να δημιουργήσει τις προοπτικές και την αλυσίδα εκείνη που χρειάζεται για να κυκλοφορήσει το χρήμα στην αγορά. Άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων. Και άμεση εννοείται αυτό που είπαμε εδώ και μήνες, κύριε Κόνστα, και δεν έχει γίνει ακόμα πράξη. Η επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει μια επιστρεπτέα. Και έτσι να δώσει την οντότητα σε κάποια επιχείρηση να κρατήσει τις θέσεις εργασίας και να αντέξει την άκρη του κατώτατου μισθού. Και βέβαια η πάταξη της φοροδιαφυγής, η πάταξη του λαβρεπορίου, που αυτή τη στιγμή είναι στον ουρανό, πιστέψτε με, κύριε Κόνστα. Η ρήτρα, όπως σας είπα προηγουμένως, να μπει πλαφό στη ρήτρα αναπροσαρμογής, να μπει πλαφό στην ενέργεια και να βρούμε τρόπους. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έκανε ένα μεγάλο σφάλμα. Προέβη στην πλήρη σχεδόν και στη βίαιη, θα έλεγα εγώ, απολιγνητοποίηση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βασιζόμαστε μόνο, να κρεμόμαστε μάλλον μόνο στο φυσικό αέριο. Ενώ θα μπορούσαν αύριο το πρωί, εάν δεν είχαν αποδυναμωθεί ακόμα και εργασιακά αλλά και τεχνικά οι λιγνητικές μονάδες. Γιατί ξέρετε ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα από την περίοδο από την κύριη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Γιατί και εμείς είμαστε υπέρ της απολιγνητοποίησης. Αλλά είχαμε βάλει ένα σχέδιο σε χρόνο εξαετίας. Και ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μας πει ότι η απολιγνητοποίηση πρέπει να γίνει. Βέβαια δεν φανταζόταν κανείς, για να πούμε αλήθειες, ότι θα είχαμε και τον πόλεμο. Αλλά ήρθε να μας πει ότι χωρίς όμως να έχουμε δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες της πράσινης ανάπτυξης και ενέργειας, να φέρει την απολιγνητοποίηση του 23. Με αποτέλεσμα τώρα, κύριε Κώστα, να βρισκόμαστε προτελεσμένοι. Άρα, εάν αύριο το πρωί δεν γίνουν αυτά που σας είπα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πλαφό στην ενέργεια και στη ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν μπορεί, κύριε Κώστα, ένας συνταξιούχος, ένας υπάλληλος αυτή τη στιγμή να παίρνει 850 ευρώ ή ένας συνταξιούχος 600 ευρώ και να πληρώνει ρεύμα 400 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Και βέβαια η εκτείναξη του πληθωρισμού. Μην ξεχνάτε, κύριε Κώστα, ότι η κυβέρνηση δεν υπολόγιζε τον προϋπολογισμό. Εμείς φωνάζαμε τότε, όταν ο προϋπολογισμός ήταν το Σεπτέμβρη, το περασμένο Σεπτέμβρη, 4,8. Και λέγαμε ότι είχε αυξητικές τάσεις. Δεν μας υπολόγιζε κανείς. Φέρνει ένα προϋπολογισμό του 22 που δεν ενέταξε την αύξηση του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να έχουμε 7,8. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα προσωρινά στοιχεία που πήραμε χθες μας δείχνουν ένα πληθωρισμό αυξανόμενο 8%, που θα πάει στο 10, εύχομαι να βγω να διαψευστώ, που θα πάει στο 10 το Μάιο με οποιασδήποτε συνέπειες. Και να σημειώσω το εξής, γιατί αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος της κυβέρνησης. Κύριε Κώστα, δεν είχαμε πόλεμο τον περασμένο Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Η πανδημία ήταν σε φθήνουσα πορεία. Όμως, από το Σεπτέμβριο είχαμε δει τεράστιες αυξήσεις ακόμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Μεγάλες αυξήσεις. Και δεν είχαμε πόλεμο τότε. Τότε εμείς είχαμε πει σε όλους τους τόνους ότι πρέπει αυτή η εσχροκέρδη να παταχθεί. Πρέπει η Επιτροπή να ενεργοποιηθεί, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και μόνο χθες, κύριε Κώστα, βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης, μάλλον την περασμένη εβδομάδα, για να ακριβολογώ, και μας είπε ότι ενεργοποίησε την Επιτροπή Αναγωνισμού. Εύχομαι να μην είναι αργά.
Μάλιστα. Είναι η καταλληλότερη ώρα να γίνει αυτό που δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μιλάω για την Κρήτη και αναφέρομαι για το μεταφορικό ισοδύναμο, είτε φορά τα καύσιμα και τα φυσικά πρόσωπα?
Εννοείται. Εδώ να πω ότι ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί κύριε Κώστα, εγώ θέλω να τα λέω όλα, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση εντάξει την Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο, όσον αφορά το επιβατικό μάλλον ισοδύναμο και τα καύσιμα.
Αυτή η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα μισό. Θα ήθελα να πω, προχώρησε.
Κύριε, πήρε το νόμο του 19
της προηγούμενης κυβέρνησης. Σωστό.
Και βέβαια το προχώρησε, έκανε ένα βήμα, ουσιαστικότατο θα έλεγα, mm-hmm. όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Να σας θυμίσω ότι το πρώτο εξάμεινο του 21 είναι απλήρωτο ακόμα. Δεν έχει σημασία να το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά είπατε μια μεγάλη κουβέντα. Να τώρα κύριε Κώστα, έστω ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Εγώ ένας πολιτικός, πέστε με τρίου αναστήματος. Σκεφτήκαμε, εσείς και εγώ, εσείς με άλλο τρόπο, εγώ με άλλο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα ερώτηση mm-hmm. και πρότεινα να μια λύση. Και εσείς σαν δημοσιογράφος σήμερα είδατε, σκεφτήκατε ότι πιθανό να είναι, όχι πιθανό, σίγουρα είναι μια λύση τώρα το μεταφορικό ισοδύναμο στις κοινωτικές περιοχές στο επιβατικό ισοδύναμο και στα καύσιμα. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα συγκεκριμένη ερώτηση και λέω να η ώρα, έστω και την ίστατη στιγμή, να ενταχθεί η Κρήτη στο επιβατικό ισοδύναμο, δηλαδή στα φυσικά πρόσωπα, αλλά και στα καύσιμα. Γιατί κύριε Κώστα, η κυβέρνηση δεν το υλοποιεί. Τώρα, αφού δεν μειώνει το φόρο ειδικής κατανάλωσης, δεν θα δώσει μια ανάσα, θα τη δώσει κύριε Κώστα με τα 13 ευρώ που θα μας δώσει το μήνα σε καύσιμα, θα λύσει το πρόβλημα. Να μια λύση λοιπόν. Το μεταφορικό, την ένταξη των καυσίμων, αλλά και των φυσικών προσώπων, το μεταφορικό ισοδύναμο. Που υπάρχει το δημοσιονομικό πλεόνασμα να γίνει. Γιατί δεν το κάνει.
Υπάρχει μια, έχετε εσείς μια απάντηση γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτό?
Γιατί μας έχει κοροϊδεύσει, και το λέω ευθανσός, ο κύριος Πλατιωτάκης από το 2021. Εγώ προσωπικά είχα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, κύριε Κώστα, τι γίνεται με το μεταφορικό ισοδύναμο, και ο κύριος Πλατιωτάκης μου είχε πει ότι εκπονείται, το αρχές του 2021, ότι εκπονείται, βεβαίως είχε αποδεχτεί ότι πράγματι θα έδινε μια λύση στις νησιωτικές περιοχές, αλλά εκπονείται μια μελέτη. Υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο, μας είπε ο κ. Σταζητάκης, περιμένει τη μελέτη. Περιμένουμε τη μελέτη από το 2021 και έχουμε Απρίλιο του 2022.
Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει η αυριανή κάθοδος του κ. Τσίπρα?
Κύριε Κώστα, έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται 11 η ώρα, θα κάνει μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά θα μιλήσει με τους φορείς, εμπόρους, και μετά θα κάνει μία συνάντηση με τον αγροτικό κόσμο, με τον κόσμο που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα αγροτικών τρόφων στον Προφήτη Ηλία, περίπου στις 1.30 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει μια συνάντηση, επίσκεψη στις σεισμόπληκτες περιοχές, και το απόγευμα διαμορφώνεται ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα δει σίγουρα εν ώψη της πανελλαδικής απεργίας σωματεία και το εργατικό κέντρο, και αν δεν κάνω λάθος το αργά το απόγευμα, δηλαδή μετά την επίσκεψη του Αρκαλογόρη και των περιφερειακών Κρήτης.
Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά.
Καλά να είστε.
Ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.